Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Dobrý den, dámy a pánové. Já jsem se rozhodl, že vám dnes sdělím své rozhodnutí o vyhlášení voleb a zároveň vás seznámím i s termínem konání voleb prezidenta republiky. Povinností ústavního činitele je, aby dělal všechno pro to, aby volby byly nejen svobodné, ale i férové. A férové znamená, že mají všichni stejné podmínky, že rozhodnutí o vyhlášení voleb učiním již dnes, a to právě proto, aby volby v České republice, volby prezidenta republiky byly férové. Termín konání voleb bude 13. a 14. ledna 2023. Tolik ode mne v tuto chvíli a já nyní podepíši své rozhodnutí o vyhlášení voleb prezidenta republiky.
Chtěli jste reaktory? Chtěli jste malé reaktory? Tak tady jeden bude. Vítáme vás u speciální epizody Reaktor našeho politického podcastu Vlevo dole na Seznam zprávách. K dnešnímu reaktoru nás tady zucí inspiroval Miloš Vystrčil, který právě dnes, pondělí, vyhlásil konečně termín prezidentských voleb.
Tak ten termín vyhlásil termín prvního kola na 13. a 14. ledna. Na tom samotném datu asi není nic překvapivého. Ono zase tolik těch víkendů, kdy to stihnete, v tom zákonem daném termínu není. Ostatně minule v roce 2018 se první kolo konalo 12. a 13. ledna, takže je to vlastně úplně stejné. Ale několik zajímavostí v tom vystoupení šéfa Senátu Miloše Vystrčila jsme našli a ta jedna je to zdůvodnění. Kdy vlastně Miloš Vystrčil původně říkal, že to datum prezidentských voleb vyhlásí v létě, pravděpodobně v srpnu, a teď se rozhodl, že to udělá už nyní. Pravděpodobně to teda bude platit od 1. července, protože ještě chvíli trvá, než to rozhodnutí vyjde ve sbírce zákonů a až od té doby je to platné. Nicméně teda šéf Senátu se rozhodl, že tohleto vyhlášení urychlí a zdůvodňuje to tím, že někteří kandidáti už jedou prezidentskou kampaň.
Nebo že to má znaky té kampaně. No, takže kdybychom to měli shrnout do jedné věty, tak já si myslím, Lucko, že Miloš Vystrčil vyhlásil termín prezidentských voleb teď už před prázdninami proto, aby se Andrej Babišovi jako hlavnímu konkurentovi té vládní koalice začali počítat do toho 40-milionového limitu ty náklady té jeho dnešní tour obytňákem po celé zemi. Jako takhle bych to teda shrnul.
No určitě. No, on teda sice nepoužil jméno Andrej Babiš, ale tím, jak to popisoval, je úplně jasné, na koho míří. Já jenom teda připomenu, že Andrej Babiš sice ještě oficiálně neřekl, jestli kandiduje na prezidenta nebo nehodlá to udělat až v listopadu, ale jak říká ten Úřad pro dohlížení nad financování kampaní a politických stran, tak na tom nezáleží, protože zákon teda nezná nic, jako je oznámení kandidatury, ale do toho limitu se to počítá od okamžiku vyhlášení voleb, počítá se tam cokoliv, co naplňuje teda nějaký znaky té kampaně. Což se asi shodneme, že Andrej Babiš už tuhle chvíli dělá, objíždí s tím obytňákem, má na tom ten svůj obličej, rozdává ty svoje knihy, co jiného už by bylo kampaň než tohle.
To, že kandidují na prezidenta, oznámili pouze Danuše Nerudová a odborář Josef Středula, zatímco Andrej Babiš a generál Pavel, i když tu kampaň dělají, tak to neoznámili. No a jasný, Lucko, myslím, že na pana Vystrčila asi byl nějaký tlak, bych tak typoval v celé vládní koalici a i z ODS, aby to udělal, protože ta konkurenční výhoda Andreje Babiše, to, že on je prostě miliardář a má trošku jiné možnosti než všichni ostatní a kromě toho vlastní média je zřejmá a chtěli mu trochu jako přistřihnout křidílka, bych tak typnul.
No, minimálně mu zkomplikovat život.
Teď mi napadá, jestli už třeba, kolik myslíš, tak kdyby se to počítalo u něj od začátku, kolik už vyčerpal? Těžko počítat, co?
No, těžko říct, protože my...
Jedna věc je obytňák a druhá věc je pak taky za ty hotely, kde spí, ne? Ne v tom obytňáku.
No jasně, jezdí s ním celý tým. Mimochodem říkají, že mu do toho ten obytňák započítají, že se tam počítají i věci, které si kandidát pořídil předtím, ale v té kampani je využívá. A mě teda ještě zaujala jedna věc a jsem teda dost zvědavá, jak to nakonec dopadne. Představitelé toho úřadu říkají, že si musí pořídit teďka do 5 dnů od vyhlášení voleb transparentní účet každý, kdo teda dělá tu kampaň. Takže podle jejich výkladu by Andrej Babiš, ačkoliv ještě neoznámil, že kandiduje na prezidenta, měl založit transparentní účet k prezidentské kampani a tam všechno dávat.
Fakt jo?
Jo, ano. Teď jsme to ještě ověřovali a opravdu to tak je. Podle jejich výkladu by si Andrej Babiš do 5 dnů, do 5. července měl založit transparentní účet. Mně to teda přijde trošku zvláštní. Já jsem si myslela, že je to tak, že teda ve chvíli, kdy Andrej Babiš si založí ten transparentní účet, tak pak se to nějak do toho limitu dopočítá ty věci, co utratil předtím, ale evidentně teda ne. A dost by mě zajímalo, jak se to bude určovat, kdo teda všechno si to musí založit. Jeden ze členů toho úřadu Sivera říká: rozhodující je okamžik, kdy dělá propagaci své osoby, za kterou platí, to je chvíle, kdy vstoupil do kampaně. A mě třeba napadá, že Tomio Okamura, který teda taky neoznámil, že by chtěl kandidovat na prezidenta, ale vyloučit to úplně nemůžeme, tak má taky ty billboardy za Okamury, bude úplně nejlíp nebo ještě líp. Tak jestli on si taky musí teda založit transparentní účet, to mně přijde teda dost přísný výklad.
Mně taky, no. Kdyby to dali k soudu, tak nevím, jestli by ten úřad neprohrál. Třeba to Andrej Babiš dělá jenom proto, že má rád babičky a dědečky a objíždí s nima a nemá co dělat.
Nebo může říkat, že je to kampaň před těmi komunálními volbami. Jo? Jsem teda dost zvědavá, jak se to bude určovat. A zase se dostáváme k tomu, o čem tady mluvíme s Václavem často, že zkrátka ta pravidla na ty limity jsou strašně komplikovaná, těžko to ten úřad vlastně celé nějak uhlídá a bude z toho nějaká velká hádka o to, co tam počítat, nepočítat a i ve výsledku to prostě bude maximálně z toho nějaká pokuta dlouho poté, co už třeba ten kandidát bude prezidentem a bude mu to vlastně úplně jedno.
Přesně tak, ale kdyby Andrej Babiš, a myslím, že on je tak nějak mistr světa v obcházení a kličkování mezi zákony, takže nedivil bych se, kdyby se inspiroval Milošem Zemanem a vznikl třeba nějaký spolek přátel Andreje Babiše, přes který by teklo to financování a že on jako tomu limitu 40 milionů se dokáže vyhnout. A kdyby pak byl zvolen prezidentem a za 3 roky pánové z brněnského úřadu vyzkoumali, že tam bylo něco nefér v tom financování, tak už jako na tom hradě, že zůstane, no. Ale když jsme hele, u té kampaně, děláme si teda z toho legraci, musím ti říct, že stejně, když nad tím čím víc přemýšlím, jako fascinuje mě ta motivace jako člověka, který je miliardář, bude mu 68 let, mohl by si teď splnit nějaké jako sny typu vylez na Machu Picchu, nebo já nevím. A on prostě každý den v obytňáku o víkendech jako ráno stane v 6 hodin, objíždí a setkává se s lidmi, kteří třeba s kterými by se normálně nesetkal a občas mají propocená trička a podepisuje se jim tam celý den a každý den. Jo, tak samozřejmě můžeš říct.
Ve vězení imunita. Mají všichni taky propocená trička.
Jasně, imunita určitě. I když si myslím, když ho tak poslouchám Andreje Babiše zcela vážně, tak myslím si, že šéfa hnutí ANO do toho nejvíc žene do těch prezidentských voleb nějaká vendeta, pomsta, že pořád z každého jeho výroku je lidsko cítit, že se zkrátka nesmířil s tím, že jako neobhájil post premiéra, nevyhrál ty sněmovní volby, přesněji řečeno, on má pocit, že ANO má nejvíc mandátů, takže jako by mělo být ve vládě, byť teda Miloš Zeman mu to nabízel, on to vlastně odmítl v nějaké slabé chvilce, možná toho dneska lituje. Ale to jsou asi ty motory, ale stejně prostě víš, chci říct, že to je pro mě naprosto překvapivý. A když už mluvíme o miliardářích, ještě zaregistrovala si, že teda už první, no, je to miliardář vlastně jednotkovej, že už první miliardář v prezidentském pelotonu se sbíral 50 000 podpisů.
Betonový král.
Tomáš Březina. Mě to vyrazilo dech, abych se ti přiznal.
No tak zatím ještě asi čekáme, až se to zkontroluje, ale tak proto, taky mě to teda překvapuje, protože jak některý ty kandidáty, tak ty jejich stánky třeba tady v Praze vídám, že sbírají opravdu o 106, tak na stánek Tomáše Březiny jsem teda nenarazila ani jednou. Je teda fakt, že on objíždí tu svoji bývalou firmu, ale že by tam sebral tolik podpisů, to se mi teda nezdá.
Právě betonárka Best, jasně, všude se tím chlubí, ale 50 000 zaměstnanců asi nemají.
No,
a víš, ale přesně, a není jako celostátně známý, prostě Danuše Nerudová, generál Pavel a další to nemají ještě. No. Najednou Tomáš Březina.
Je to zajímavé, to dost by mě zajímalo, jestli teda projde tou kontrolou, jestli opravdu je tam těch 50 000 těch podpisů pravých.
A myslíš si, že to hraje nějakou roli, že si pak voliči řeknou, jako ten byl první v tom peletonu z těch občanských kandidátů, kdo sebral 50 tisíc podpisů, tak mu jako dám hlas?
To si myslím, že nehraje, ale tady ten přelom, kdy máte a oznámíte, že máte těch 50 tisíc podpisů, tak to si myslím, že pro toho kandidáta taková dobrá příležitost, jak se zase dostat do médií a připomenout, halo, jsem tady a kandiduji. Mimochodem další z kandidátů, Karel Janeček, chystá nějaký restart kampaně, protože takový ten jeho vizuál, tohle jsme my, tak nějak zmizel a taky jsem teda nepotkala, že by někdo sbíral podpisy pro Karla Janečka. Nicméně na stránce poznejkarla.cz je takový odpočet, 6 dnů zbývá do zahájení nějaké nové kampaně a jsou tam moc hezký obrázky. Kdo je Karel? Karel tam třeba dělá stojku do půl těla nahý nebo jede na jednokolce. A tak kdo byste se chtěl podívat, tak samozřejmě můžete.
No.
Hele, tady jo, svaly opocené. Tady jde na nějakým, jak se to jmenuje tohle, slacklina.
Je, on umí stojku. To takového prezidenta jsme ještě neměli.
Ano, vůbec to vypadá jako takové trošku cirkusové představení. Tady ta, jo, tohle boxerské rukavice tady ještě. Tak uvidíme, jestli Karel Janeček taky oznámí, že už má 50 tisíc podpisů, nebo naopak, že už na to kašle.
Ty jsi řekla restart kampaně, abych teda řekl start, ale dobře.
No ne, měl už ty takový ty plagáty s těma lidma z té fotobanky.
Ne, přece. Jasně, jasně. No. A měl českýho Slavíka, kde to odstartoval. OK, beru. Takže 1. července začíná oficiálně prezidentská kampaň. A přátelé, musím vám říct, bude to asi peklo, protože, jak už jsme tady Lucko, že ho několikrát zmiňovali, ale ty podobnosti s tou volbou 2013, která vynesla Miloše Zemana na hrad, opravdu už to začíná bobtnat. A jak teď poznamenal docela vtipně, myslím si, Fialův tajemník na Twitteru, už chybí jenom ty záplavy jako tehdy. K nímž možná taky není daleko, ale máš tady hospodářskou krizi, je tady inflace, je tady plynová krize, je tady krize ve vládě, kdy začínají odstupovat někteří ministři, opravdu chybí jenom ty záplavy a pak to máš úplně jako přes kopírák a víme, že to dokáže vynést velkého populistu taková atmosféra, situace ve společnosti.
Takže bychom měli oslovit nějaké meteorology.
No, tehdy ty záplavy byly v květnu, teda na jaře a zdálo se, že to zachrání vládu Petra Nečase, když bojovala s velkou vodou a pak teda přišel pan Šlachta a bylo hotovo.
A já asi poslední věc k tomu vystoupení Miloše Vystrčila, tak on tam samozřejmě dostal otázku, jak to vypadá s kandidátem na prezidenta koalice Spolu nebo dokonce celé vládní koalice. A on tam použil takový, to je skoro eufemismus roku, jak to přesně řekl, že nemá informace, že by byl někdo připraven.
No, že by byl někdo připraven nebo nominován. Tak připraven, no asi není. No.
Není, no. Tak asi takhle to vypadá s kandidátem koalice Spolu.
No, už jim nezbývá nic jiného, než že to musí být známé jméno, bych řekl, a ne úplně ten pověstný králík z klobouku, anebo to celý vzdát a přidat se, buď, já nevím, no, snad by to nechali úplně uplynout, buď jako říct, podporujem Danuši Nerudovou, nebo generála Petra Pavla, pane bože, proč říkám generála, nebo pana Pavla, generálova výslužbě, no, nebo to vzdát, no. Ano, Lucko, takhle má vypadat reaktor. A já říkám malé reaktory do každé rodiny.
Takže končíme.
To je konec velkých hodinových podcastů a to je jako v jaderné energetice. Proč pořád jenom ty obry s obřími chladícími věžemi, které čoudí a jsou vidět z desítek kilometrů? Proč neustále hodinové, dvouhodinové podcasty, když stačí takový malý reaktůrek, který si může udělat každý sám?
Co tvůj dozimetr? Já jenom Václav na vystoupení na kampě ode mě, ale teda spíš tady od Honzy Kordovského, dostal vypůjčený dozimetr, aby si mohl o prázdninách měřit radiaci. A co jsi zjistil za ten necelý týden?
Zjistil jsem, že je pravda to, že já jsem to tušil, jim moc banánů. Jo, a jak známo, když jíš moc banánů, tak seš radioaktivní a vyzařuješ. Takže měřím různá místa a nejvíc to pípá, bliká a svítí, když to mám u sebe. Takže
a je to určitě těma banánama. Když jsi byl naposledy v Temelíně a co jsi odtamtud odnes?
Tyjo, nebyl jsem tam hodně dlouho, ale musíme tam Lucko vyjet za nějakou speciální epizodu vlevo dole a stejně jako na kampě jsem zjistil, že už jsem teda obrátil na tuhle víru spoustu našich posluchačů a posluchaček a říkají, že ta kombinace s obnovitelnými zdroji a jádra, že je úplně vynikající, tak už mi chybí jenom ty.
Už se hrozně těším.
Jinak teda moc vám děkujeme všem, kteří jste přišli na kampu, byli jsme dojati vaší podporou. Poděkoval bych teda speciálně tam jednomu mladému muži, který přijel až z Brna, protože v Brně jsme ještě nebyli. Tak,
ale budeme, prosím vás, budeme.
A samozřejmě děkujeme taky děvčatům z Ostravy, které svou bílou oktáví bráždí republiku a objíždí naši tour. A třetí poděkování musím říct teda, že nějaké jako posluchačské jádro vlevo dole, mimo jiné, tvoří ženy, které jsou, teď abych to řekl správně před tebou, na rodičovské dovolené, protože jak jezdí s těmi kočárkami a nebo vaří, tak mají že jo, pecky v uších a poslouchají vlevo dole.
Je to tak, dokonce tam byly i nějaký matky i s těma dětma. Jsme inkluzivní podcast.
Moc vám všem děkujeme.
A tím bychom to asi mohli uzavřít. Ve středu se těšte na otázkový díl. Otázky už neposílejte, protože už je to uzavřený a dneska to pro vás natočíme. A příští týden pro vás chystáme speciální díl pro změnu zase z terénu.
Moc vám děkujeme. Loučí se s vámi Václav Dolejší a Lucie Stuchlíková.
Naslyšenou ve středu.